بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Birincisi, əziz və dəyərli müsəlman bacı və qardaşlarım, əziz müsəlmanlar, ilk öncə özümə, sonra sizin hər birinizə ucu və böyük olan Rəbbimizdən haqq təqvası ilə qorxmağı nəsihət edirəm. Həqiqətən də Allah Subhanahu və Taala mübarək kitabında buyurur ki, sizin ən hörmətiniz Allahın dərgahında Allahdan ən çox qorxanınızdır. Və inşallah bu günləri dinimizi öyrənək 56-cı buraxılışımızdır. Allah sonsuz saydı, həmçə sənalar olsun. Dua edirəm ki, Allah Taala bu dərslərimizi İslam ümməti üçün, Muhammed ümməti üçün xeyirli, faydalı və bərəkətli dərslərdən etsin. Və həmişəki kimi qonağımız Mədinə Beynəlxalq İslam Universitetinin məzunu Səid İsrafilov qardaşım. Allah razı olsun Səid qardaş, dəvətimizi qəbul edib gəlmisiniz. Bugünkü mövzumuz, deməli biz Səid qardaşla qiyamətin böyük əlamətlərinə toxunmuşduq və bir çox əlamətlər barəsində danışdıq artıq. Məsih Dəccəl barəsində, İsa əleyhissalamın gəlməsi, həmçinin Mehdi əleyhissalam. İstəyənlər girib o dərsləri dinləyə bilər, kanalımızda var. Və bu günlərdə Yəcüc və Məcüc tayfalarından danışacaq. Onların çıxması və sünnədə onlar barəsində nə gəlib. Hər bir kəsdən paylaşmağı, həmçinin videonun altında like düyməsi və onu basmağı yaddan çıxarmayın. Və həmçinin dərslərimiz, bu canlı dərs Facebookda da gedir eyni zamanda. Hər iki tərəfdən də dinləyə bilərsiniz. Və hər bir kəsdən də sualları xahiş edirəm ki, yəni bir saatdan sonra verərsiniz inşallah. Məsələn, 40 dəqiqə, 45 dəqiqədən sonra sualları verməyə başlayın. Çünki indi versəniz, sualların yerini itirəcəm. Səhid qardaş, buyurun, bismillah.
İnnəl həmdəlilləhi nəhməduhu və nəstə'inuhu və nəstəğfiruhu və nə'udu billahi min şururi anfusina və min seyyiyyəti əmalina mən yəhdihilləhu fələ mudillələ və mən yudlil fələ hədiyələh və əşhədə an la ilahə illəllahu vəhdəhu la şərikə lə və əşhədə anna Muhammədən əbduhu və rasuluhu sallallahu aleyhi və alə alihi və sahbihi və səlləmə təslimən kəthirə amma bəd fəvusikum bi təqvəllah və hiyə vasiyyətullahi liləvvəlinə və ləxirin və ləqəd vasiyyənə ləzīnə utul kitabə min qablikum və iyyəkum ən ittəqvəllah. Ən birinci təqvalı olmağıza çağırıram, Allahdan layiqincə qorxmağa çağırıram, çünki bu Allah Tealanın həm bizə, həm bizdən əvvəlki nəsillərə etdiyi bir tövsiyəsidir. Buyurur ki, kəlamında Rəbbimiz, biz sizdən əvvəlki əhli kitaba tövsiyə etdiyimiz kimi sizə də Allahdan qorxmağı tövsiyə edirik. Və Kəmal qardaşın dediyi kimi, mövzumuz qiyamətin böyük əlamətlərindəndir və bu əlamətlərindən biri də Yəcüc və Məcüc tayfalarının çıxmasıdır. Və Yəcüc və Məcüc tayfalarının sifətləri və kimliyi haqda danışmamışdan qabaq, bu adların mənası nədir, ona toxunmaq istəyirəm. Ümumən Yəcüc Məcüc iki qəbilədir. İki qəbilədir və alimlər ixtilaf ediblər. Yəni, onların adları Yəcüc və Məcüc ərəb mənşəlidir, yoxsa qeyri-ərəb mənşəlidir, yəni əcəmi adlardır. Və bəzi alimlər oraya dedir ki, bu adlar qeyri-ərəb adlarıdır. Və bəzi alimlər də vurğulayıb ki, bunlar ərəb mənşəli adlardan götürülüb. Məsələn, Yəcüc sözü alovlanmaq sözündən də əccətin nar dedikdə, yəni nar, od alovlandı deməkdir. Və bəzilər deyib ki, ucəc sözündəndir, yəni şiddətli, duzlu suya deyilir. Yəcüc deyəndə şiddətli, duzlu suya deyilir. Yəni o dərəcədə duzludur ki, çox duzlu odur, ondan yandırır. Və bəzilər deyib ki, Yəcüc sürətli düşmənə deyilir. Çox sürətli düşmənə deyilir. Amma qaldı ki, Məcuc, Məcuc ərəb dilindən əgər götürülübsə, mənası çaşqınlıq, qarmaqarışıqlıq deməkdir. Ona görə də görsən ki, bəzi təfsirçilər Quran-ı Kərimdə Yəcuc və Məcucun adı gələndə həmzəsiz oxuyurlar. Yəcuc və Məcuc oxuyurlar. Necə ki, cümhur belə oxuyur, həmzəsiz. Və Asimin Rahimahullahın nəql etdiyi rəvayətdə isə həmzə iləndir. Yəcucə və Məcucə, necə ki, Kəhf surəsində gəlib, eləcə də Ənbiya surəsində gəlib. O ki, qaldı sifətlərinə, Varid olub sifətləri haqqında Peyğəmbər s.ə.v-dən bəzi hədislər. Ümumən bilmək lazımdır ki, Yəcuc və Məcuc haqqında varid olan hədislər bundan əvvəlki qiyamətin əlamətləri haqqında olan, varid olan hədislər ki, mutavatir səviyyəsindədir. Bəli, bəzi zəif nəqillər də var, bəzi zəif əsərlər də var onların sifətləri haqqında. Lakin səhih hədislər kifayət qədər idi ki, bizə ehtiyac yoxdur o zəif nəqilləri götürək. Lakin zikr edəcək umumən insanların dilində yayıldığına görə və onların sifətlərindən hansı ki sabit olub və nəql olub, bizə gəlib çatıb ki, onların sayları çox olacaq. Necə ki, Allah Taala gələcək hədisdə vurğulayacaq ki, Allah Taala onların qabağına çıxmağı tövsiyə etmirsə Peyğəmbərə. Əksinə, qaçmağı tövsiyə edir onlardan. Saylarının çox olduğuna görə. Və baxsaq, Yəcuc Məcuc tayfası insandır, bəşərdir, yoxsa yox. Varid olan dəlillər göstərir ki, onlar bəşərdir. Onlar insandılar. Ona görə alimlər vurğulayıb ki, onlar Adəmin övladları da Adəmin və Həvvanın nəslindəndirlər. Və bəzi rəvayətlər gətirib İbn Kəsir rahimehullah ki, bəziləri zikr edib ki, Yəcuc və Məcuc Həvvadan deyil, Adəmdən törəyib, yəni Adəm yuxuda ehtilam olub və torpağa qarışıb mənisi, ondan bu tayfa xəlq olub, torpaqdan necə ki Adəm xəlq olub, lakin bunun əsası yoxdur, bunun dəlili yoxdur. Və alimlər rədd ediblər burayı. Çünki peyğəmbərlər ehtilam olmur. Ehtilam olmaq şeytanın hilə oynamağındandır insanla. Və şeytan da peyğəmbərlərlə onlara vəsvəsə edə bilmir, onlarla oynaya bilmir. Nə yuxuda, nə ayıq olduqları vaxt. O cür fikir versə bəzi qədim kitablara, görək ki, bəzi alimlər öz tələbələrinin ağlını yoxlamaq üçün belə suallar verirdilər. Məsəl üçün, deyirdilər ki, Peyğəmbər ehtiram olsa paltarını necə təmizləyir? Bəziləri deyirdi ki, su ilə, bəziləri deyirdi ki, gözləyir, qurusun, ovalayır. Və elələr də deyib var idi ki, hansı ki Allah Taala onlara bəsirət vermişdi, ağıl vermişdi, deyirdilər ki, peyğəmbərlər ehtilam olmur. Çünki şeytan vəsvəsə edə bilmir onlara. Ona görə də gördün ki, həmin alimlər belə tələbələri digərlərindən üstün sayırdılar. Üstün hesab edirdilər. Ona görə də Adəm, Yəcuc Məcuc Adəmin və Həvvanın nəslindəndir. Bəşərdilər. Və bəzi rəvayətlərdə gəlib ki, necə ki, sabit olub, İmam Əhməd Müsnədində nəql edib ki, Nuhun nəslindəndirlər. Nuhun nəslindən olan Yafis adlı bir kişinin nəslindəndirlər. Hansı ki, Yafis türklərin babaları hesab olunur. Türk tayfalarının, türk qəbilələrinin babasıdır. Və sabit olub ki, Yəcuc, Məcuc da onların nəslindəndir. Və Nuh da şək yoxdur ki, Həvvanın nəslindəndir. Adəmin və Həvvanın nəslindəndir. Və bəzi nəqillər gəlib onların sifətləri haqda sabit olmayan, məsələn, İbn Həcər rahimehullah bu əsərləri gətirib. Gəlib ki, boyları çox uzundur. Və gətirib İbn Həcər ki, bəzi əsərlərdə gəlir ki, Ərz ağacı deyilən ağac var. Şam tərəfdə bitir, Livan tərəfdə bitir. Haradasa 120 dirsəkdir. Deyirlər ki, o ağac boydadırlar. Amma hal-hazırda baxdığımızda görürük, həqiqətdə elə deyil. Ona görə İbn Həcər bu əsəri gətirəndən sonra vurğulamır neçə dirsəkdirlər. Deyir ki, çox uzundur boyları. Və gəlib ki, bəzi rəvayətlərdə 4 dirsəyin 4 dirsəyədirlər. Və bəzi rəvayətlərdə gəlib ki, 1 və 2 qarışdırlar. Ən uzunu 3 qarışdır. Və bəzi rəvayətlərdə gəlib, hətta qulaqlarının çox böyük olması vəsv olunur. Deyilir ki, ona bürünürlər qulaqlarına. Bir qulağı ilə digər qulağını birləşdirib bürünürlər ona. Lakin bu əsərlərin heç biri sabit deyil. Necə ki, İbn Kəsir rahimehullah vurğulayır, buyurur ki, bundan da daha səhih olan rəvayətlər kifayətdir. Və səhih rəvayətlərdən budur ki, onlar türk mənşəlidirlər. Türklərin nəslindəndir və bəzi rəvayətlərdə gəlib ki, açıq aydın səlis danışa bilməyən türk tayfalarındandılar. Və ya Manqol tayfalarındandılar. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vəsf edir ki, gözləri qıyıqdır, kiçik idi gözləri, burunları incədir və qüvvətlidirlər və sayları çoxdur və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm üzlərinin geniş olduğunu vurğulayıb. Üzləri çox genişdir və sanki çəkizlə döyülmüş dəri kimidir və qüvvətlidirlər çox. Və əsas da odur ki, onlar insandılar. Yəni, insandan başqa bir şey deyirlər. Sadəcə, insandılar və çoxdular. Və necə ki, Kəhf surəsində gəlir, sözə eşitməyəndilər, dinləmirlər söz. Başa düşmürlər və ya az qalır ki, başa düşməsinlər. Və saçları haqda da gəlib ki, saçları boza çalır. Yəni, ağ və qara saç var saçlarında və qara daha çoxdur. Və bəzi əsərlərdə gəlib ki, saçları o qədər uzundur ki, bütün bədənlərini örtüb. Və tükdən libas yeyinirlər və gəlib ki, qabağına nə çıxır yeyirlər. Ona görə hədislərə toxunacaq, görəcək ki, fəsad edəcəklər çıxanda. Və bəzi alimlər vurğulayıb ki, hətta özlərindən öləni yeyirlər. O dərəcədə fəsad edən bir qövmdür. Və bir rəvayətdə gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v. onları vəsf edəndə deyir ki, yəni onlar çıxmamışdan qədər, əgər çıxmamışdan qabaq kim bacarırsa ölməyə ölsün. Yəni o demək deyil, intihar etsin, yox. Yəni kim ondan qabaq öləcəksə, yəni onların şərrindən qorunacaq.
Fitnədən qorunacaq.
Fitnədən qorunacaq və çıxdığında da hər yerə axın edəcəklər. Və toxunacaq hədislərə, Allahın izni ilə onların vəsfləri haqda olan hədislərə və ən başlıcası bəşər olmasına dəlil İmam Buxarinin öz səhihində Əbu Səid Əl-Xudridən rəvayət etdiyi hədisdə gəlir ki, Allah Taala Adəmə deyəcək ki, ey Adəm, deyəcək ki, ləbbeykə və səədəyk, eşidirəm, ey Rəbbim, yəni əmrindəyəm, xeyr sənin əlindədir. Və deyəcək ki, ey Adəm, öz övladlarından cəhənnəmlikləri çıxart və ya cəhənnəmə göndəriləcək kəsləri çıxart və deyir ki, Adəm, kimlərdir cəhənnəmliklər və ya cəhənnəmə atılacaqlar, onlar kimlərdir, onları seçib çıxartsın. Allah Taala deyəcək ki, hər mindən 999-unu çıxart və Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, həmin anda kiçik uşaq qocalacaq, hamilə qadın bətnində olanı salacaq. İnsanları sərxoş görərsən, lakin onlar həqiqətdə sərxoş deyil. Həqiqətdən Allah Taalanın əzabı şiddətlidir. Və səhabələr dedilər ki, ya Rasulallah, o bir nəfər hansı ki xoşbəxt, bizlərdən o kim olacaq? Kim ola bilər o? Peyğəmbər s.ə.v onları müjdəliyidir, müjdələn sizdən biriniz Yəcüc Məcücdən 999-u. Bu göstərir ki, bu Allah Taalanın rəhmətidir bu ümmət üzərində. Bu ümmətə etdiyi rəhmətindəndir ki, o 999-u Yəcüc Məcücdən olacaq. Baxmayaraq ki, biz Peyğəmbər s.ə.v-in ümməti, sonuncu ümməti, lakin Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, ondan rəvayət olunan səhih hədisdə Allahın rəhmətindən siz qara öküzün üzərindəki ağ tük kimisiniz və ya ağ öküzün üzərindəki qara tük kimisiniz. Lakin Allahın rəhmətindən cənnətə girənlərin içərisində və ümmətlər arasında siz cənnətin yarısı olacaqsınız. Bu göstərir ki, Allah Taalanın lütfü bu ümmətə necə böyükdür və göstərir ki, Yəcüc, Məcüc fəda olacaq. Müsəlmanlardan bir nəfər olsa cəhənnəmə atılan, etdiyi əməllərinə, günahlarına görə 999-u Yəcüc, Məcücdən olacaq.
Allah sizdən razı olsun, səhət qardaş. Qardaşlar, paylaşmağı, bölüşməyi yaddan çıxarmayın və həmçində videonun altında like düyməsi var, onu da basmaq yaddan çıxarmayın. Mənsur, Səyid qardaş, ümumiyyətlə, məsələn, eşidirik ki, o indi siz vəsflərini verdiniz də, dediniz, məsələn, türk xalqlarına mənsub olan bir tayfalar olacaq. Məsələn, biz eşidirik ki, bu Kitay, yəni Çin dövlətinin və yaxud da Çin millətinin olması və yaxud da o Kitay səddinin də, Çin səddinin çəkilməsi məhz buna görə çəkilib. Bu cür nə belə danışıqlar eşidirik, düzdür, bunun dəlili yoxdur. Bu soruşmaq istəyirəm ki, yəni burada da qeyd edirlər, yazırlar ki, yəni ola bilərmi ki, o Çin səddinin olması onlardan qorunmaq üçün olur və yaxud da o bu xalq, millət, yəni tayfa Çinlərə aiddir.
Yəcüc məcücün çıxmağa haqda və haradan çıxmağa haqda alimlər fikirləri sürüblər. Varid olan dəlillərə görə, varid olan əsərlərə görə və ya baş vermiş hadisələrə görə və nə haradan çıxmaqları haqda rəylər var. Və səhih odur ki, Yəcüc məcüc qiyamətə yaxın çıxacaq. Qiyamətin əlamətlərindən də onun çıxmağı, necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. qiyamətin böyük əlamətlərini sayanda deyir ki, Yəcüc məcücün çıxmağı. Və səhih odur ki, çıxacağı yeri də Allah-u Teala bəyan edib. Necə ki, Kəhf surəsində toxunacaq yenə Zilqarneyn o vaxt ki, onlara sədd çəkmək üçün gəlir. Allah-u Teala vəsf edəndə onun gəldiyi yeri deyir ki, günəşin çıxdığı yerə çatanda hətta ilə bələğə matlı əşşəms.
Zilqarneyn əleyhissalam gələndə.
Hə, gəlir onların olduğu yerə, hə, deyir ki, Allah-u Teala hətta ilə bələğə matlı əşşəms. O, günəşin doğduğu yerə çatdığında və orada həmin o qövmü orada görür. Bu dəlildir ki, Yəcüc Məcüc məşriqdən çıxacaq. Yəcüc Məcüc məşriqdən çıxacaq. Və çıxmağı da qiyamətə yaxın olacaq. Çıxmağı da qiyamətə yaxın. Toxunacaq o haqda hədislərə də ətraflı.
İnşallah.
Və o ki, qaldı onların indiyə qədər çıxıb-çıxmamağına, çünki bəzi alimlər Manqol-Tatar yürüşünü elə hesab ediblər ki, Yəcüc-Məcüc onlar özləri, həmin o tayfalar olub. Çünki çıxdığında fəsad ediblər.
Həm də bütün yerləri
zəhdirmişlər. İslam ümmətini çökdürüblər. Necə ki, İbn-i Kəsir başqaları öz təfsirlərində, tarix kitablarında qeyd ediblər. O qədər sayları çox olub ki, müsəlman şəhərlərini, kitabxalalarını darmadığını ediblər. O qədər sayları çox olub ki, müsəlmanlara deyirdilər ki, öldürmək istəyəndə otur burada, gedim, qılıncımı gətirim, gözdə gəlirəm, sonra səni öldürəcəm. Və o da oturub gözləyirdi. Başqa çıxış yolu yox idi, qaçmağa yer yox idi. O qədər çox idilər. Ona görə hətta Qurtubi Rahimeullah təfsirində, çünki onun zamanında yaxın çıxıb, Qurtubinin zamanında çıxıb Manqol-Tatarların yürüşüm onda olub. Olaraq da eşidirdi onların fəsadı, necə fəsad etməyini, necə qətl etməyini. Və elə hesab edirdi ki, onlardır onlar, Yəcüc-Məcüc. O qədər fəsad törətmişdilər. Lakin səhih olandır ki, onlar deyil. Yəni, o tayfalar Yəcüc-Məcüc deyil. Yəcüc-Məcüc, Zilqarneyn əleyhissalam onları bağlayıb səddin arxasında və çıxa bilmirlər və çıxacaqlar qiyamət günü. Və çıxmağı haqda da Nəvvas ibn-i Səmən radiyallahu anhunun hədisində gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v. bəyan edir ki, o vaxt ki, İsa Peyğəmbər dəccalı öldürür, dəccalı öldürəndən sonra Yəcüc-Məcüc tayfası açılıb buraxılır və buyurur ki, hədisdə hər yerdən axın edəcəklər, hər yerdən axıb gələcəklər, hər yüksəklikdən axıb gələcəklər və həmin hədisdə, səhih hədisdə gəlir ki, Təbəriyyə gölünün yanına gələcəklər. Təbəriyyə adlanan gölün yanına gələcəklər və birincisi içəcək o göldən suyu. Və axırıncı içəndə deyəcək ki, nə vaxtsa burada bir gölməçə var idi. Nə vaxtsa burada su hövzəsi var idi. Və sonra Allah Teala əmr edəcək İsa Peyğəmbərə ətrafında olan müsəlmanları götürüb Tur dağına çəkilsin. Və deyəcək ki, ona siz ona onlara taqət gətirə bilməzsiniz. Siz onlara onları məğlub edə bilməzsiniz. Ümumən heç kim onları məğlub edə bilməyəcək yer üzündən, yer üzünün əhlindən. Ona görə müsəlmanlar çəkiləcəklər Tur dağına İsa Peyğəmbərlə və əllərindən gələn necə ki Peyğəmbər s.ə.v. buyurub, ancaq Allaha yalvarmaq olacaq. Dua etmək ki, Allah Teala onların şərrindən onları qurtarsınlar.
Tur dağı Musa əleyhissalamın o getdiyi dağıdır.
Misir tərəfdə Tur dağına çəkiləcəklər və mühasirəyə alacaq onları Yəcüc Məcüc və Allaha yalvaracaqlar ki, Allah Teala onları qətl etsin. Və Allah Teala qurt göndərəcək. Nəğfə adında, Peyğəmbər nəğfə deyir o qurta. O qurt ev heyvanlarının burnunda olur. İnəyin, qoyunun. Və Allah Teala onu onların boyunlarına göndərəcək. Və bir nəfər kimi hamısı birdən öləcəklər. Bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, onlar öləndən sonra müsəlmanlar qorxacaq çıxıb baxsınlar ki, ölüblər yoxsa yox. Çünki qorxacaqlar və deyəcəklər, kim özünü fəda edər? Kim özünü, yəni həlak edər bu yolda ki, çıxıb baxsın və bir kişi çıxacaq, hansı ki, özünü ölümə hazır edib onların əlindən çıxır və görür ki, onlar ölüb və uca səslə səslənəcək ki, müjdələnin, müjdələnin.
Bəli.
Və çıxacaqlar, görəcəklər ki, yer üzünü onların şişmiş cəsədləri bürüyüb. İfunətiyi, onların ifunətiyi hər yeri bürüyüb. Və yenə İsa Peyğəmbər dua edəcək Allah Taala ki, Allah Taala təmizləsin onlardan yer üzünü. Və buyurur ki, sallallahu aleyhi və səlləm, Allah Taala uzunboylu dəvələrə oxşayan quşlar göndərəcək. Və onlar da o leşləri götürüb Allahın istədiyi səmtə aparıb atacaqlar. Və bəzi rəvayətlərdə gəlib ki, dənizə atacaqlar. Dənizə atacaqlar. Və ondan sonra Allah Taala yağış göndərəcək yer üzünü yuvacaq. Elə bir ev olmayacaq ki, o yağış suyu ola dəyməsin və bərəkətlər artacaq. Meyvələr çoxalacaq, yer üzü öz bəhrələrini çıxardacaq. Hətta bir dəstə bir narı, yəni bir toplum bir narı yiyib qutara bilməyəcək. Onun qabığında kölgələnəcəklər. Bir dəvəni bir qəbilə yiyib qutara bilməyəcək. Və gəlib ki, bir inəyi, bir tayfa, bir neçə dəstə insan yiyib qutara bilməyəcək. Və bəzi rəvayətlərdə gəlib ki, onlar çıxdığında o qədər çox olacaqlar ki, nə su varsa hamısını içəcəklər. İnsanları öldürəcəklər. Və bəzi rəvayətlərdə gəlib ki, insanları yiyəcəklər. İnsanları yiyəcəklər. Hətta özlərindən ölənləri yeməkləri haqda da rəvayətlər var. Və sonra deyəcəklər ki, yer üzərinin əhlini məhv etdik. Onlar üzərində qələbə çaldıq. İndi isə göydəkiləri öldürək.
Bəli.
Və səmaya ox atacaqlar. Və Allah Taala onların atdığı oxu qanlı olaraq, qanla dolu şəkildə qaytaracaq olaraq. Və deyəcəklər, yer üzərinin əhlini məhv etdiyi öldürdüyü və səmadakıları da məhv etdiyi öldürdüyü. Və sonra Allah Taala qurt göndərəcək və onları həlak edəcək. Və bəzi rəvayətlərdə gəlib ki, yer üzərində olan heyvanlar onların ətini yeməkdən kökələcəklər. Ətə cana gələcəklər, şişəcəklər. Və bəzi rəvayətlərdə gəlib ki, hətta o qədər çox olacaq ki, onlar öləndən sonra müsəlmanlar, necə ki, İbn-i Məcə, Rahimahullah rəvayət edib və Şeyx Albani səhihləşdirib, onlar öləndən sonra müsəlmanlar onların silahlarından, nizələrindən, qalxanlarından, qılınclarından 7 il yanacaq kimi istifadə edəcəklər, odun kimi. 7 il. Bu göstərir ki, sayları əzəmətli bir şəkildə, dəhşətli bir şəkildə çox olacaq. Ona görə də bəzi tarixçilər zikr edib ki, İslam hökmdarlarından bəziləri onların yerini axtarmağa çalışıb. Necə ki, Vasiq, xəlifə Vasiq, Harun Ər-Rəşidin nəvəsi olan Harun İbni Məhəmməd bir dəstə göndərir onların yerini axtarmağa. Bax, Mərqə özü 232-ci ildə vəfat edib Məkkə yolunda, 36 yaşında. Bir dəstə göndərir onların yerini tapmağa və onlar da ölkələrdən keçə-keçə, bəzi hökmdarlardan icazə alıb keçə-keçə gəlib həmin yeri tapıblar. İbn Kəsir nəql edir bu əsəri, lakin sənədi yoxdur. Sübutunun, yəni tam sübutunun belə olub yoxsa yox. Lakin deyir ki, onlar həmin yeri görüb və vəsf ediblər. Deyiblər ki, əzəmətli bir sədd idi, yekə qapları var idi, qıfıllı qaplar idi, bürclərində çox sayda bal və süd tədarikü var idi və həmin o qapların qabağında da hökmdarlar var idi, keşik çəkirdilər ki, onlar çıxmasın. Və sonra qayıdıblar, onu xəbər veriblər. Və deyirlər ki, onların getdiyi bu müddət 2 il çəkib. İslam xilafətindən ora gedib qayıtmaqları 2 il çəkib. Hər bir halda, yəni onların haradan çıxmağı elə də önəmli məsələ deyil. Əsas odur ki, qiyamətə yaxın onlar çıxacaqlar və yer üzünü fəsad edəcəklər, dağıdacaqlar. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ondan sabit olan səhih hədisdə, hansı ki, Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu nəql edir, deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hər gün o səddi dəlillər. Ona görə...
Səhid qardaş, qardaşlar paylaşmağı yaddan çıxarmayın. Burada sual verənlər çox vaxt deyir ki, yəni siz danışdıqlarınızın deyir Qurandan bir əsası varmı? Bunların yəni ki, Qurani Kərimdə Kəhf surəsi var, Mağara surəsi. Yəni açıb o surəni oxuya bilərsiniz. İndi ola bilər ki, burada qeyd eləyirsiniz, tələsirsiniz nəsə yazmağa. Yəni nəsə yazmağa daha tələsməyin. Nə Nağıllar nağıl kitablarında oxuyur. Kim istəsə gedib açıb o kitabları oxuya bilərsən. Amma burada dindən danışılır. Allah Taala Qur'an-ı Kerimdə Kəhf surəsi nazil edir, Mağara surəsi. Və həmin o surənin axırıncı ayətlərində Allah Taala Yəcüc və Məcüc tayfalarından danışır. Bu tayfaların adları Qurandan başqa Bibliyada, İncildə keçir. Qoq və Maqoq tayfaları. Orada da var. İstəsə gedib baxa bilərsən. Və Allah Taala Zülqarneyn əleyhissalamı göndərir. Zülqarneyn əleyhissalam indi bu vaxt danışacaq inşallah. Bəzi rəvayətlər deyirlər ki, bəziləri Makedonlu İskəndərolu və s. Yəni bu doğru düzgün deyil. Qardaş inşallah bu barədə danışacaq.
Ənbiya surəsində
bəli, və üzr istəyirəm səhv qədər. O Zülqarneyn əleyhissalam Allah Taala Kəhf surəsində xəbər verir. Gəlir günəşin batdığı yerə. Və batdığı yerə gəlir, orada bir tayfa ilə qarşılaşır ki, o tayfa o Yacuc Macuc tayfalarından əziyyət çəkdiklərini deyirlər Zülqarneyn əleyhissalama. Və o da onlara kömək edir. Buyurun Səid qardaş.
Ənbiya surəsi 92, 95, 96-cı ayələrdə Allah Taala vurğuluyur Yacuc və Macucun çıxmasını. Deyir ki, hətta idə futiha Yacuc və Macuc. O vaxt ki Yacuc Macuc tayfaları açıldı. Və hum min kulli hədəbin yansulun. Onlar hər yerdən axın gələcəklər.
Allahın ayətləridir Qurani Kərimdə.
Və sonra deyir ki, kafirlərin gözləri həmin anda bərələ qalacaq. Və deyəcəklər ki, biz bundan qafil idik və biz zalimlardan idik. Eləcə də Kəhf surəsinin 83-cü ayəsindən 99-cu ayəsinə kimi Allah Taala bu hekayəni vurğuluyur. Deyir, buyurur ki, Allah Taala səndən Zülqarneyn haqda soruşurlar. Biz sənə onun haqqında danışacağıq. Biz ona hər bir şeyin səbəbini öyrətdik, necə etməyin və o yola düşdü. Və gəldi günəşin batdığı yerə çatdı və gördü ki, o palçıqlı bir suya batır. Yəni, günəşin batmasını görür və orada bir qövm görür. Və o qövm ondan müraciət edir və deyirlər, ya əzab verəcəksən, ya da ki, bağışlayacaqsan və ya gözəl bir şəkildə davranacaqsan onlarla. Və o da onlara deyir ki, kim zülm edibsə, ona əzab verəcəm və sonra qaytarılacaq öz Rəbbinə və Rəbbi də onlara yenidən təkrar əzab verəcək. Və sonra yenə öz yoluna davam edir və gəlir günəşin çıxdığı yerə çatanda görür ki, orada bir qövm var, hansı ki, onların örtüsü ancaq günəş idi. Yəni, heç bir örtü qurulmağa bilmirdilər günəşdən. Və Allah Taala buyurur ki, hələ çox şeylər biz onun haqqında bilirik, yəni onun etdiklərindən. Və iki dağın arasına çatanda bir qövm görür. Və deyirlər ki, Yəcuc və Məcuc tayfaları yer üzərində fəsad edir. Sənə xəraz verək ki, bizimlə onlar arasında sədd çəkəsən. Və o da deyir ki, Allahın mənə verdiyi daha xeyirlidir. Siz sadəcə mənə kömək olun ki, mən sizinlə onlar arasında əzəmətli bir sədd çəkim. Böyük bir sədd, hansı ki, onu aşa bilməsinlər. Və dəmirlə həmin iki dağın arasına sədd çəkir. Elə ki, tam zirvəsinə çatır, deyir ki, indi isə mənə əridilmiş mis verin və ya körüklüyün ki, dəmir qıssın və üzərinə əridilmiş mis tökür. Və sonra deyir ki, bu Allah Taalanın və ya Rəbbimin rəhmətidir və vaxtı gəldiyində bu sədd dağılacaq. Bəli. Və sonra deyir ki, və Rəbbimin vədi haqdır və onlara buyurur ki, Allah Taala biz onları bir-birinin üzərində çaşqınlıq içərisində tərk etdik. Ona görə də o səddin dağılmağı qiyamətə yaxın olacaq və bəzi alimlər buyurub ki, yerlə yeksan olacaq o sədd. Və bəzi alimlər buyurub ki, təfsirində yox, oradan yol açılacaq və onlar çıxacaqlar və səhih olan da budur. Və Peyğəmbər s.ə.v həmin səddin dağılmağı haqda xəbər verib, hələ Peyğəmbərlik verilən zaman ərəfəsində öz zövcələrinin yanına gələrək təlaş içində deyir ki, vay lillil ərab min şərrin qad iqtarab, vay olsun ərəblərin halına, yaxınlaşan şərdən. Ərəblər deyəndə burada müsəlmanlar qəsd olunur. Niyə ərəblərdir? Çünki həmin dövrdə əksər iman edənlər ərəblər idi. Yəni, vay olsun müsəlmanların halına yaxınlaşan şərdən və zövcələri soruşur səbəbi nədir? Və deyir ki, Yəcuc və Məcucun səddindən bu qədər açılıb və bəzi rəvayətlərə 90 rəqəmini sanki belə tutaraq 90 və ya bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, 10 və ya 100 rəqəmini işarə edərək. Yəni, həmin o dəliyin böyüklüyünə işarə edir Peyğəmbər s.ə.v. Ona görə alimlər hədisləri cəm edəndə deyib ki, Peyğəmbər s.ə.v-in zamanında balaca idi o sədd və zaman keçdikcə böyüyür. Və Peyğəmbər s.ə.v buyurub ki, Əbu Hüreyranın hədisində hər gün həmin səddi dəlillər olar. Hər gün həmin səddi dəlillər və elə ki, gün ışığı zəifləyir, yəni günəş batmağa yaxınlaşır, onların başının üzərində dayanan böyükləri deyir ki, gedək, sabah səhər gəlib davam edərik. Və gedirlər səhər qayıtdığında, görürlər ki, həmin dəlik bərpa olub və yenidən dəlməyə başlayırlar. Və yenə günəş batana yaxın, axşam düşənə yaxın deyirlər ki, gedək, sabah gəlib tamamlayarıq. Əmirləri deyir ki, gedək, sabah gəlib tamamlayarıq. Və yenə səhər gəldikdə yenə eyni ilə qapandığını, bağlandığını görürlər. Və qiyamətə yaxın, çıxmaqlarına yaxın həmin başlarının üzərindəki əmir deyəcək ki, gedək, inşallah səhər gəlib tamamlayarıq, istisna edəcək. İnşallah deyir ki, yəni inşallah deyəcək ki, yəni sabah gəlib davam edərik və istisna etdikləri üçün, inşallah dedikləri üçün səhər gəldiklərində görəcəklər ki, həmin sədd necə qoyublar, elə də qalıb. Və davam edəcəklər deşməyə və çıxacaqlar və buraxılacaqlar. Və Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, çıxdıqlarında bütün suyu içəcəklər. İnsanları qətl edəcəklər, fəsad edəcəklər yer üzərində. Ona görə İbn Həcər rahimehullah bu hədisə toxunanda deyir ki, hədis göstərir ki, onlar tikib dağıda bilirlər, qura bilirlər. Yəni sənətkardırlar. Tikmək bilirlər, sökmək bilirlər. Və hədis göstərir ki, onların əmirləri var. Hansı ki, ona tabi olurlar. Və hədis göstərir ki, onlar Allahı tanıyırlar. Ona görə istisna edəcəklər qiyamətə yaxın, inşallah deyirlər. Lakin Allah Taala necə ki, İbn-i Ərabi deyir, mani olub olara inşallah kəlməsini qiyamətə kimi deməyə. Və Allah Taala mani olub olara səddin üstündən aşıb keçə bilərlər. Lakin o qədər düşünmürlər. Və ya altından qazıb keçə bilərlər. Allah Taala mani olub. Onu edə bilmirlər. Ona görə də necə ki, Zilqarneyn əleyhissalam buyurduğu kimi, bu Allah Taalanın rəhmətidir məxluqatına ki, bu cür fəsad verən tayfa qiyamətə yaxın çıxacaq ancaq. Və Allah Taalanın vəd etdiyi vaxta çıxacaq. Və elə ki, çıxdı, hər yeri fəsad edəcək. Heç kim onların qabağında dayana bilməyəcək. Heç kim onlarla bacarmayacaq. Bu da göstərir ki, necə fəsad edən bir iki qəbilədir. Dağıdıcı bir qəbilədir. Allah Taala onların şərrindən qorusun.
Amin. Səid qardaş, Allah sizdən razı olsun məlumata görə. Bir də paylaşmağı yaddan çıxarmayın, zəhmət olmasa. Bu Zulqarneyn əleyhissalam barəsində biraz məlumat.
Zulqarneyn peyğəmbər olması yoxsa ixtilaf ediblər. Peyğəmbərdir yoxsa salihdir? Və səhih odur ki, salih hökmüdardır. Salih hökmüdardır və adında ixtilaf ediblər. Məsələn, İbn Abbas rahimehullahdan nəql gəlib ki, bir rəvayətdə deyir ki, adı Mus'ab İbn Abdillədir. Qannan, İbn Qannandır. Əl-Əzd qəbiləsindəndir və sonra Qahtan qəbiləsindəndir. Və bəzi rəvayətlərdə yəni ki, adı Abdullah İbn Dahaqdır. Və bəzilər deyib ki, elə Makedoniyalı İskəndər Zilqarneynin özüdür. Lakin bu da səhvdir. Çünki Makedoniyalı İskəndər kafir idi. Və Zulqarneynlə onun arasında 1000 il fərq var idi. 1000 il. Makedoniyalı İskəndər ondan 1000 il sonra olub. Və nə üçün Zulqarneyn deyiblər ona? Çünki həm günəşin batdığı yerə gedib, həm də günəşin çıxdığı yerə gedib. Və həmin günəş bilir ki, günəşin batdığı, çıxdığı yer şeytanın buynuzları çıxdığı yerdir. Ona görə günəş çıxanda, günəş batanda namaz qılmaq qadağan edib bilirik.
Dəli.
Çünki Peyğəmbər deyir ki, şeytan gəlir dayanır günəşin qabağında, günəş onun buynuzları arasından çıxıb batır. Və Zulqarneyn, qarın yəni buynuz deməkdir. İki buynuz sahibi deməkdir, tərcümə etsək. Ona görə ona Zulqarneyn deyilib, günəşin batdığı və çıxdığı yerə getdiyinə görə.
Allah razı olsun, Səid qardaş. Bu məlumatların, ümumiyyətlə, yəni, o səddin harada olmasını Allah bilir. Yəni, qardaş dərsin əvvəlində danışdı. Yəni, Allah subhanətə Allah elə edib ki, o insanların gözünə görsəm, yəni, onun yerini Allah bilir harada. Yəni, qiyamətə yaxın o sədd açılacaq, hansı ki, oradan o yəzüm və məzul tayfaları çıxacaq. paylaşmağı yaddan çıxarmayın zəhmət olmasa. Səhər qədər başqa bir əlavə nəsə bir şey varmı inşallah?
Yox, yəni yenə dediyiniz kimi səddin yeri bilinmir.
Bilinmir, bəli.
Sadəcə bizə mühüm olan odur ki, onlar qiyamətə yaxın çıxacaqlar və sayları çox olacaq. İnsanlar onlardan əziyyət çəkəcək, insanlar onları məğlub edə bilməyəcək. Allah Taala qurd səbəbi ilə onları məğlub edəcək və bir nəfər kimi hamısı birdən öləcək.
Bəli.
Və bəzi rivayətlərdə gəlib ki, çəritkə öldüyü kimi öləcəklər. Yəni bir-birinin üstündə olacaqlar öldüklərində.
Zülqarneyn əleyhissalamın isə Allah Taala Qurani-Kərimdə bizə xəbər verib, Kəhf surəsində istəyənlər gedib o surəni oxuya bilər.
83-cü ayədən 99-cu ayəyə kimi Zülqarneyn və onun haqqında olan hekayə haqqında Allah Taala ayələr nazil edib, orada vəsf edir onun hadisəsini.
Burada sual verən soruşur ki, yəni həmin zaman indiki silahlardan mı olacaq, yoxsa başqa
Yox,
bir...
Yox, həmin zaman dəyişəcək. Hədislərdə gəlir ki, onlar qılıncla, oxla vuruşacaqlar. Nizələri olacaq və səmayə ox atacaqlar. O göstərir ki, zaman dəyişəcək.
Salamu aleykum, Xızır əleyhissalam peyğəmbərdir, yoxsa Salih?
Xızır Salihdir. Yəni, peyğəmbər deyil, Salih. Bir insandır, elmli insandır.
Bəli. Allah sizdən razı olsun. Qardaşlar, paylaşmağı yaddan çıxarmayın, zəhmət olmasa. Videonun altında like düyməsi var. Onu da basmağı yaddan çıxmasın. Keçirik suallara, Səid qardaş. Deməli, burada sual verən soruşur ki, salam aleykum, deyir, xəstələnmisən. Biri səndən soruşur ki, özünü necə istəyirsən? Sən ki, əlhamdülillah, yaxşıyam. Yəni, belə demək olarmı?
Yəni, gəlib ki, insan sevindiyində də, kədərləndiyində də, yəni başına müsibət baş üz verdiyində də və xoşbəxtçilik üz verdiyində də Allah həmd edə bilər.
Bəli.
Sən bir sevindirici bir hala düşəndə deyə bilər, əlhəmdülilləhi illəti tətimu salihət. Əlhəmdülilləhi illəti tətimu salihət. Həmd olsun Allah hansı ki, salih əməlləri tamamlayır və ya salih işləri tamamlayır. Və kədərləndiyində, müsibət üçlərində deyir ki, üz verdikdə deyir ki, əlhəmdülillə alə kulli hər. Hər bir halda Allah Taala həmd olsun.
Yəni, o xəstəlik ondan da pis ola bilərdi. Amma
bəli, səndə insan, yəni, ölə də bilərsən.
Bəli, həmd edirsən.
Ölməmsən, sağılırsan, yəni, ən azından.
Əzrail can alır, amma dünyada neçə-neçə insanlar olur ki, eyni vaxtda dünyasında müxtəlif yerlərdə dəyişirlər. Necə olur ki,
birinci, onu deyim ki, yəni, can alanın Əzrail adının olması Quran və sünnədə sabit olmayıb. Və gəlib ki, ölüm mələyi canı alır.
Bəli.
Və səhih rəvayətlərdə gəlib ki, onun köməkçiləri var. Amma ilk canı ölüm mələyi özü alır, sonra ötürür onlara. O ki, qaldı, o necə olur hər yerdə? Yəni, can alınan, eyni vaxtda ayrı-ayrı yerlərdə insanlar olur. Keyfiyyətini Allah bilir necə.
Bəli.
Yəni, bu Allah Taala üçün elə də çətin bir şey deyil. Eyni anda hər yerdə xəlq edə bilirsə, eyni anda hər yerdə də öldürür.
Salamu aleykum. Nə üçün şiələr möhürlə, sələflər isə möhürsüz qılır? Bunun səbəbi nədir?
Yəni, kimin düzgün olub-olmamağının meyarı Quran və sünnədir. Baxsaq Allahın kitabına, Peyğəmbərin hədisinə, görərik ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm nə də səhabələri heç biri möhürlə qılmayıb. Nə Əli radiyallahu anhu, nə Hüseyin ibn Əli, nə Həsən ibn Əli heç biri möhürlə qılmayıb. Hətta Şah İsmail Xətaiyyə kimi olan özlərini şiəliyə nisbət edənlər, onlar möhürlə qılmayıblar namazı. Sadəcə Əli ibn Əbi Talibin tərəfdarları idi, onun birinci xəlifə olmalı olduğunu iddia edirdi. Lakin namazları fərqlənmirdi. Şah İsmail Xətainin idarə etdiyi dönəmdən bu günə kimi möhür var. Deməli, möhürün çıxma vaxtı nə vaxtı? Haradasa 1500-ci illər. Miladi ilə.
Bəli.
Yəni, onun nə Peyğəmbər s.ə.v-in dönəminə, nə Peyğəmbər s.ə.v-in səhabələrinin, nə təbiinlərin, nə təbiinlərdən sonra gələn nəsillərin dönəminə heç bir adiyyatı yoxdur. Əgər Quran və sünnəyə baxsaq, tarix kitablarına baxsaq, görəcəksiniz hansı zikr etdiyiniz insanlar haqq üzərindədir, düzgün namaz qıldı. Peyğəmbər s.ə.v-in namazını bizə nəql edən səhabələr hansı ki, dəqiqliklə nəql ediblər. O dərəcədə ki, günorta namazlarında oxuyub-oxumamağı haqda soruşulanda oxuyurdu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm zöhr namazında və əsr namazında nəsə deyirdilər ki, oxuyurdu. Nədən bilirdiniz? Saqqalının tərpənməsindən. Bu dəqiqliyə nəzər yetirən səhabələr ola bilməzdi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əgər möhürlə qılırdısa onu bizə nəql etməsinlər.
Çatdırmasınlar,
bəli. Baxmayaraq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hər yerdə qılıb, yer üzərinin hər yeri onun üçün səcdəgah idi. Torpaqda qılıb namaz, hətta yağışlı havada palçıqda qılıb namaz, həsrin üzərində qılıb, əbasının üzərində qılıb, yer isti olduğunda başına bağladığı örtüsünün üzərinə də qoyub başını, həsrin də üzərində qılıb. Bu göstərir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xüsusi nəsə hazırlamayıb namaz qılmaq üçün torpaqdan və ya nədənsə, halbuki əgər vacib olsaydı, əmr olsaydı Allah Taala'nın onu edərdi, onu gizlətməzdi.
Allah razı olsun Səid qardaş. Sual verən soruşur ki, insan öldükdə qəbr əzabı, ola bilər ki, qəbr əzabı görsün, təmizlənsin və qiyamət günü cənnətə girsin.
Bəli, müsəlmanlar üçün kəffarə olaraq olacaq o. Bəzi müsəlmanlar hansılar ki, günah ediblər, o səbəbdən qəbirlərində təmizlənəcəklər və sonra cənnətə girəcəklər. Əbədi qalmayacaqlar cəhənnəmdə. Yəni, qəbir əzabından təmizləndikdən sonra heç cəhənnəmə də girməyəcəklər bəziləri. Və ya qəbirdə təmizlənməyibsə, cəhənnəmə düşübsə, müsəlmansa sonunda yenə cənnətə girəcək.
Sual verən soruşur ki, salamu aleykum, namaz qılarkən nədə ona da səcdə etdikdə gözləri yummaq olar səcdədə?
Yəni, əsl odur ki, namaz qılarsan səcdə yerinə baxmalısan. Ona görə gözləri yummursan. Səcdə edirsən və baxırsan səcdə yerinə.
Səcdə yerinə gözləri yummaq olmaz da, ümumiyyət namazda. Bəli. Müsəlmana lənət oxumaq olar?
Yox, müsəlmana lənət oxumaq olmaz. Ümumən lənət oxumaq yaxşı bir şey deyil. Ona görə biz ancaq Allah Taala və Peyğəmbəri kimi müəyyən şəkildə xas olaraq lənətləyibsə, onları lənətləyirik. Amma qeyrilərini ümumən lənətləyirik. Deyir ki, zalimlara Allah lənət etsin, kafirlərə Allah lənət etsin. Və çox lənət deyən insan qiyamət günü şəfaətçi ola bilməyəcək heç kim üçün.
Bəli.
Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən sabit olub. Ona görə lənətdən çəkinin. Lənət borc kimidir, qayıdır. Əgər lənətləyən insan haqlı deyilsə lənəti ona olunmağında, qalxır səmaya və əgər gedəcəyi bir yer tapmırsa, bir qapı tapmırsa, qayıdır sahibinə və lənətlənmiş heyvanla da hətta Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yolunu davam eləməyib. Ona görə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səfərlərin birindən, səhabələrindən biri zəif bir dəvəyə dəvəni lənətləyir. Zəif olduğuna görə, gec getdiyinə görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, aç onu burax, lənətlənmişlə bizimlə yolla davam eləmə. Hətta ər arvad bir-birlərini zinada ittiham edirsə və ya biri o birini zinada ittiham edirsə, sübut yoxdursa, lənətləşsələr, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm olan bir yerdə yaşamasına izin verməyib. Əksinə ayrı olarıq. Əgər lənətləşiblərsə, artıq bir yerdə qalmırlar.
Qardaşlar, əziz müsəlmanlar, paylaşmağa yaddan çıxarmayın. Bir də zəif xahiş olunur hər bir kəsdən. Yəni, bu çata biz heç kəsi məcbur eləməyib, girib bizə baxsınlar. Kimsə girirsə, yəni gözəl şəkildə öz tərbiyəsini göstərərək əxlaqlı sualını yazın. Nəsə, bizdən ola bilər xoşuma gəlməsin, mənim saqqalım xoşuma gəlməsin. Xoşuma gəlməyə bilər, amma burada heç kəsə təhqir eləmə. Yəni, telefonu tutub əlində orada kişiləşmə. Yaxşımı? Telefonun dağında kişiləşməyə nə var ki? Mən burada qalıram, da bütün Əhmədli məni tanıyır. Dur, gəl bura, orada yazdığı mənim üzümə dirək. Görün, burada deyə bilərsə, mənim üzümə var. Dili və ağzının içindən qopardıram Allahın izniylə. Ona görə də oturub orada kişiləşmə. Burdan birinci sənə. Hər bir kəsə də deyirəm, fərq etməz. Şiyə girir, sünnisi girir, kim girirsə girsə, gözəl şəkildə sualı ver, cavabı al. Amma burada heç kəsi təhqir eləmə. Eşitdin məni? Yəni, bizim də dilimiz var, biz də sənə yüzdən söz deyə bilərik. Amma bizim dinimiz, bizim Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizə icazə vermir. Onu da artıq əsgi deməyə. Çünki biz bilirik ki, bizim yerimizə sənə o günahlar hamısı yazanlar var, sənə cavabı qaytaranlar var. Ona görə də əxlaqı yerində tut. Yəni, həddini də bil, telefonun arxasından kişiləşmə. Onu hamı bacarır, o içəndə insan şirləşir, ha, niyə görə deyirlər, içki içib şir olub, şirə dönüb. O içki içəndə şirə dönür, içkini qutarandan sonra yenə də olur cücə. Ona görə telefonun arxasında da eləmə. Yəni, ona görə deyib, gözəl şəkildə, burada kimsə oturub anası ilə baxır, kimsə atası ilə baxır, kimsə uşağına oturub baxır. Girirsən burada ağzının zibirini tökürsən bura. Xoşuna gəlməyib, baxma. Haqq uzaq ol eləyin, qardaşlar. Yəni, əlhamda girilə görürsən, kimsə nəsə yazır, axmaq insanlar. Onun görə gəlir, gəlir, bir-iki dən kəlmə deyəcəm. Deməyəndə də elə bilir ki, elə bunlara nə istəsən deyəcəksən, bunlar susacaqlar. Yəni, susmayacaq bir. Cavabımızı veririk, əlhamdülə. Sələflərin dörd məhzəbdən fərqi nədir və nəyə görə sələflik düzgün əqidədir sizcə?
Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm məzhəbi qoymuyub. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yol qoyub. Mənhəc qoyub, doğru yol, hansı ki, onun üzərində getməliyik hamımız. Parçalanmamalıyıq hansısa özünə məzhəb qoymuş kəslərin yolu ilə gedirik deyə və ya hansısa alimlər vəfat etdikdən sonra onun fikirlərini götürüb məzhəb yaradanların yoluna getməklə yox. Bir yol var. Hansı ki, məzhəb alimlərimiz, Allah onlara rəhmət etsin, tanınıblar məzhəb alimləri kimi, daha doğrusu davamçıları elə tanıdıb onları, Əbu Hənifə, İmam Məlik, Şəfi, İmam Əhməd və qeyri alimlər olub, hansı ki, onların dönəmində olub, sadəcə məşhurlaşmayıblar. Onlar hamısı bir yolla gedib, bir yol üzərində olub. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yolu üzərində olub. Bir mənhəc üzərində olub, hədis səhiyyidsə məzhəbim odur. Hər kəsin sözü götürülüb, atıla bilər. Ancaq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən başqa onların etiqadı bu olub. Onların etiqadı bu olduğu halda necə məzhəbçiliyi haqq ola bilər? Hansı ki, onlar özləri məzhəbçiliyi istəməyiblər, onun əleyhinə olublar. Deyiblər ki, hədis səhiyyidsə mənə çatdırın, ona əməl edim. Və nə qədər çoxdur nəqillər onlar haqda. Və onlardan gələn, onların sadəcə elmsiz kəslər, kör-körana təqlid edənlər, hansı ki, elmdən heç bir payı olmayanlar elə bilirlər ki, mütləq hansısa məzhəbi tutub getməlisən, yoxsa cəhalət üzərində. Xeyr, soruşuram, yəni, Əbu Bəkr radiyallahu anh hansı məzhəbdə olub, Ömər ibn Xattab, Əli ibn Əbi Talib, Osman ibn Əffan, Əbu Beydil Cərrah və digər səhabələr,
hansı məzhəb?
Əbu Hurayra, Əişə radiyallahu anh, nəsə məzhəb götürüblər. Onlar yolu olub, Peyğəmbər s.ə.v-in yolu. Yəni, o yoldan kənara çıxmayıblar. Və kim nə deyib, o yol Peyğəmbərin sözü ilə onu ölçüblər. Müvafiqdirsə Peyğəmbərin sözünə götürüblər, müxalifdirsə atıblar. Ağıllar çoxdur. Ona görə hər ağıl iddia edə bilər özü üçün yol. Lakin biz bir ağıl sahibinin yoluna tabiyyik, Peyğəmbər s.ə.v-in. Hansı ki, vəhi ilə əməl edirdi, öz nəfsindən heç nə demirdi və necə ki, Quran ona vəhi ilə nazil olub, eləcə də hədislər də ona vəhi ilə nazil olub və o Quranı nəql edən səhabələr ilə o hədisləri nəql edən səhabələrdir. Necə ki, hədis, Quranı qəbul edirsən, hədisləri də qəbul etməlisən, məcbursan. Çünki hədisi inkar etsən, Quranı da inkar etməlisən. Necə ola bilər ki, ravinin ayəni nəql etməsini qəbul edirsən, lakin hədis nəql etməsinə şübhə ilə yanaşırsan. Ona görə sualı özvə ver. Bax ki, haqq yoldasan, yoxsa meyyar da var. Bəli. Allahın kitabı Peyğəmbərin sünnəsi. Kim onun üzərindədirsə, Peyğəmbərin səhabələrinin başa düşdüyü kimi, o da haqq yolda. Kim ondan qeyrisinə tabi etsə, zəlalətdədir.
Yəni, hər bir insan özü-özünə o sualı verə bilər. Yəni, özündən soruşdurun ki, Əbu Bəkr hansı məzhəbdən idi? Və yaxud da Ömər, və yaxud da Osman, və yaxud da Həzrət Əli hansı bir məzhəblə gedir? Və yaxud da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bəlkə bizə iki dənə namaz göstərib. Şiyə namazı belə olmalıdır, sünni namazı belə olmalıdır. Özü sual verir, cavabını tapacaqsan, rahat şəkildə. Bir dənə namaz göstərib. Kişi üçün ayrı, qadın üçün ayrı namaz göstərməyib. Bir dənə namaz göstərib, kiçikdən ta qocaya kimi hamı eyni şəkildə qılmalıdır. Əbu Bəkr də eyni qırıb, Ömər də, Osman da, Həzrət Əlidir. Və onun dediklərindən qırağa çıxmıyor. Və heç bir özünə məhzəb götürməyib. Elhamdülillah. Ona görə də yəni, bizim məhzəbimiz Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin məhzəbidir. Əbu Bəkrın, Ömərin, Osmanın, Həzrət Əlinin.
Bəli.
O bir biz lənət barəsində danışdıq. Səyid qardaş cavab verdi. Sual verdi ki, biz şeytana lənətləmək.
Şeytana lənət edə bilərsən. Çünki Allah velisi lənətdir. Dedi axı, Allah velisini lənətlədiyindən kənar hansısa müəyyən kəsi, istər insan olsun, istər cin olsun, qeyrisi olsun, lənətləmirik.
Bəli. Günahların nəfsdən yoxsa şeytanın vəsvəsəsi olmasını necə bilə bilərik?
Şək yoxdursa, günah şeytandan olan vəsvəsədir. Lakin o demək deyil ki, insan nəfsinin onda payı yoxdur. İnsan nəfsi sadəcə şeytanın vəsvəsəsinə uyur. Ona görə də günahda onun da payı var. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə dedi? Birinci baxış səndəndir. Yəni, naməhrəmi görsən, birinci baxış səndəndir, ikincisi şeytandandır. Hal, yəni nəfsin uydu şeytana. Baxdın.
Bəli. Salam aleykum. Mahnıya qulaq asmaq haramdır.
Allah Taala öz kəlamında bir neçə yerdə musiqinin haram olduğuna işarə edib və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də açıq aydın hədislərdə musiqinin haram olduğunu vurğulayıb. Və o ayələr ki, hansı ki Allah Taala vurğulayıb, məsəl üçün şeytana deyir ki, sən onları öz səsinlə oynat və insanlardan bəziləri boş-boş oyunları satın alacaqlar. İbn Abbas Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin səhabəsi, Quranın təfsirçisi, alimi deyir ki, bu musiqi alətləridir. Bu musiqi alətləridir. Ona görə bəzi rivayətlərdə yəni ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm musiqi eşidəndə qulaqlarını tutub keçərdi həmin yerdən.
Bəli.
Ona görə musiqini haram edib. Həm Allahın kitabı, həm Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsi.
Salam aleykum. Seyyidül istiğfar duasını fərz namazından sonra zikr etdikdə demək olar.
Seyyidül istiğfar duasını nə vaxt istəyirsən deyə bilərsən. Hı-hı. Amma namazdan sonra namazın zikri deyə xüsusləşdirmirsən. Ürəyin istədiyi vaxt deyə bilərsən onu. Səhər axşam zikirlərində xüsusən deyə bilərsən.
Salam aleykum. Yaxın adamı yuxuda görmək üçün dua etmək olar.
Ümumən, yəni ölmüş insanı yuxuda görmək şeytandandır. Yəni ehtiyac yoxdur. Əgər ölmüş insanı qəsd edirsənsə, bu sənə kədər gətirəcəksə, etmə elə dua.
Bəli, ola bilər insan anasından, atasından itirmiş adamsa görsə daha da pis olar.
Kədərlənəcəksənsə ona görə etmə, bəyənim.
Bir də Səid qardaş, bilirsiniz nəyi? O indi biz o möhür barəsində danışdıq. Məsələn, Allah Taala Qurani-Kərimdə ayətdə buyurur ki, o Allah Taala möminləri İncildə vəsf edərkən onları sümbülə bənzədir. Qurani-Kərimdə isə onların alınlarında möhür işarəsinin olmasını. Yəni bəziləri gətirir ki və deyirlər ki, burada möhür.
Ayədə odur ki, simahum fi vucuhi min athari sucud. Onların üzlərinin simaları səcdə izlərindən, yəni seçilir. Çox qəribədir ki, bunu möhürə dəlil gətirənlər həmin ayənin səhabələr haqqında nazil olduğunu qəbul eləmirlər. Halbuki orada vəsf Allah Taala səhabələri vəsf edir. İncildə, Tövratda necə vəsf edir onları, yəni gözəl bir biçimdə necə razı olduğu, onlardan necə razı olduğunu vəsf edir. Səhabələrin vəsfidir o. Allah Taala orada mühacir və ənsarları vəsf edir. Səcdə izindən, yəni namaz qıldıqları üçün. Onun yəni möhürlə yaxından, uzaqdan heç bir əlaqəsi yoxdur. Əgər onun möhürün izi olduğunu qəbul edirsənsə, səhabənin fəzilətinə də qəbul et. Onu niyə qəbul etmirsən?
Bəli. Sadəcə qiyamət günü biz bilirik ki, Allah Taala kim ki Allahın qarşısında əyilib ona səcdə edibsə, o səcdə yeri nur saçacaq.
Bəli, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vurğulub ki, Allah Taala haram edəcək o da dəstəmaz yerlərini yeməyə. Yəni yanmayacaq dəstəmaz alınan əzalar, səcdə edilən əzalar. Ona görə şəfaət hədisində Allah Taala deyəndə ki, cənnət əhlinə gedin, kimi tanıyırsınız, çıxarın oradan. Onlar gəlib tanıdıqları namaz qılanları çıxaracaqlar. Nədən tanıyacaqlar? Səcdə yerlərindən, əzalarından, dəstəmaz əzalarından. Sonra tanımadıqları heç kim qalanda, hansı ki namaz qılmayan kəslər olacaq və dəlil yeri də budur. Çoxu bundan qafil deyə bilər ki, dəlil heç bir xeyir etməyənlərdir. Hədsin o hissəsidir. Halbuki dəlil yeri ki, namaz qılmayanlar da olacaq. Hansı ki Allah Taala öz rəhməti ilə çıxaracaq onları cəhənnəmdən, onları möminlər tanımayacaq. Niyə? Dəstəmaz əzaları
nur saçmayacaq.
Nur saçmayacaq. Yanacaq. Ona görə Allah Taala öz rəhməti ilə çıxaracaq o insanları. Bu demək deyil ki, namaz qılmamaq lazım. Yox, əksinə, namaz qılmaq lazımdır ki, cəhənnəmdə yanmayasan. Yanıb külə dönməyəsən ki, sonra əgər qəlbində zərrə qədər iman varsa, sözsüz Allah Taala çıxardacaq, salacaq həyat çayına və həmin çayda diriləcəklər, həyatları qayıdacaq, rəngləri qayıdacaq özünə, yanıb kül olmuşdan sonra, kömür kimi olandan sonra və düşünmə ki, o əzab elə də rahatdır, yox. Ona görə fikir versə, namaz sözü, salə sözü ərəb dilində bağlıdır sı ilə sözü ilə. Bəzi ayələrdə gəlir ki, tasla nəran həmiyə, alovun üzərində dikiləcəklər. Qurtubi və başqaları təfsir alimləri deyir ki, bu namazla bağlıdır. Yəni, sı ilə sözü, salə sözü bir mənası dikilməkdir. Kim bu dünyada namazda dikilməyibsə, o dünyada odda dikiləcək. Ona görə Allahdan qorxmaq lazımdır. Əmr etdiyi bu ibadəti layiqincə yerinə yetirmək lazımdır. Və əmin olma ki, sabaha sağ çıxacaqsan.
Bəli, yəni o bir şey də əlavə etmək istəyirəm ki, yəni Quran-ı Kərimdə möhürə aid heç bir şey yoxdur. Və Allah Taalanın həmin o ayətdə möhür izi dedikdə insanların Allaha səcdə etmələridir. Əgər sən Rəbbinə səcdə edib ibadət edirsənsə, qiyamət günü sənin bu alnın, hətta görürsünüz bəzən çox ibadət edəndə bura qabar bağlı.
Dərsi həssasdırsa,
onun görə Allah Taala bu insanın xəlq edib və onun üzündə olan, yəni bədənində olan ən gözəl əzasını da onun qarşısında əyməyə əmr edib. Sən əgər Allahın qarşısında bu üzvü əymisənsə, bu qiyamət günü nur saçacaq. Bəli. Səhid qardaş, zəhmət olmasa deyərdiniz, qadın kafron corabı məhz edə bilər?
Yəni, nə qədər ki corabdır, corab adlanır, məhz edə bilər. Amma yaxşı olar namaza duranda elə corab giysin ki, bağlı olsun, görsənmədin ayaqları.
Yəni, rəngi açıq olmasın da ayaqları.
Hə, şəffaf olmasın.
Nə üçün insandan qeyri digər canlıların zikrini biz eşitmirik?
Allah Taalanın hikmətidir. Yəni, bu da bir imtihandır. Eşitsən, yəni Allah bilir, yəni hansı hala düşərsən. Hə.
Deməli, sual verən soruşur ki, salam aleykum, kəmal qardaş, yuxuda İsa peyğəmbəri görmək nə əlamətidir?
Yəni Allah bilir, biz burada yuxu yozmuruq. Keçən dəfə də Yəni, yuxu dərsindən sonra hamı öz yuxularını göndərir, yozmağını istəyir, lakin biz yuxu yozmuruq. Və deyirik ki, yuxular həm Allahdandır, həm şeytandan olur, həm insanın özün gündəlik gördüyü yuxulardır. Və əgər nəsə bir qorxulu yuxu görürsə, ona heç kimə danışmasın. Nəsə bir xeyirli bir yuxu görürsə, onun əksini əsasən baxsın. Ta ki, qorxu görürsə, bir əminamanlar kimi yozsun və s.
Salam aleykum. 7 yaşlı uşağın namazı qəbuldur.
7 yaşında Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm tövsiyə edib öyrətmək uşağı namaza. Və əgər qılmasalar tövsiyə edib ki, 10 yaşında döyəs.
Bəli.
Bu göstərir ki, 7 yaşında Allah Taala əmr edib o namaz qılsın. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm tövsiyə edib. Şək yoxdursa, əgər əmr varsa, yəqin ki, qəbul olmağı da Allahdandır. Allah Taala qəbul edər onu. Və hər bir halda namazı onun təlimi üçün öyrənməsi üçündür.
Bəli. Salam aleykum. Sual belədir ki, kafirlə dünya işlərinə görə əlaqə qurmaq olar.
Bəli, Peyğəmbər s.ə.v kafirlərlə ticarət edib yahudilərlə və ya nəsranilərlə, hətta öləndə zirəhi zamin qalmışdı yahudinin evində.
Həmçində ticarət və yaxud da digər işləri görməyi bizə Allahın İslam dini əmr edib, yəni icazə edib. Sadəcə onların dinlərini sevmək olmaz. Yəni, dinlərinin doğru olmasını və yaxud da düz olmasını deməyəm. Amma belə dünyavi
ticari əlaqələr qurmaq olar. Məsəl üçün, indi hal-hazırda görürük, dövlətlərlə əlaqə saxlayır iqtisadi və ya digər məsələlərdə. Şəriət onu qadağan eləmir.
Bəli. Təkvislərin arxasında namaz qılmaq təkvislərin?
Ümumiyyə əhlüsünün də bidəyət əhlinin arxasında namaz qılır. Təkvislər də bidəyət əhlidir. Yəni, əgər harasa imam kimi təyin olunubsa, onun arxasında namaz qılınır.
Bəli. Qardaşlar, suallar olduğu da çoxdur. İtirirəm deyənə, Abdullah Tağıyev. Abdullah Tağıyev. Hə, Əxican, 4 rükətli namazı 2 rükət qılmışamsa bilməyərəkdən, o zaman nə etməliyəm?
2 rükət qılıb, səhv səcdəsi edirsən 2 dənə.
Eşən Bayramlı, mənim sualım qaldı. Eşən Bayramlı, nə sual verim sən, qardaş? Yadımdan deyil o. Eşim. Zöhr namazından qabaq 4 yox, 2 rükət sünnə namazı gəlib. Belə bir rəy var ki, tək fərz namazı qılan adama digər müsəlman cəmaat kimi qoşula bilməz.
Necə? Tək fərz namazı?
Deməli, zöhr namazından qabaq 4 yox, 2 rükət sünnə namazı gəlib.
4 gəlib, 2-2.
Belə bir rəy varmı ki, tək fərz namazı qılan adama digər müsəlman cəmaat kimi qoşula bilməz? Sual biraz belə...
Gəlib qoşula, əgər özü evdə tək qılıbsa, sonra gəlibsə məhcidə görür ki, cəmaat namazı qılınır, onlara qoşulur. Bu, onun üçün nafilə olur. Amma o ki qaldı cemaatla namaz qılıbsa, sonra bir dəstə də gəlibsə o hədisdə gəldiyi kimi, kim ona sədaqə edər, yəni Peygamber deyir, sahabilərdən bəziləri qoşulub olanla qılıb. Bu məsələ gəlirsə, bəzi alimlər deyib, deyib ki, məsəl üçün tək qılıbsa, sonra kimin üçünsə sədaqə edə bilməz namaz qılmaqla. Amma heç qıla bilməz, yox. Sadəcə sədaqə kimi sayılmır onun üçün.
Əziz müsəlmanlar, İslam, burada sual verən soruşur ki, İslam dinindən danışın, danışa bilərsiniz. İslam barəsində ayrıca dərsimiz var. Elə bizim kanalda Mənsur qardaşdan İslam barəsində geniş danışmışıq. İman barəsində, ehsan barəsində hamısı ayrıca var. Yəni, girin dinləyin inşallah. Yəni, bizim danışdıqlarımız da bugünləri İslam dininin bir hissəsidir də. Qiyamətin hansı əlamətləri çıxıb və yaxud da çıxmayıb, bu barədə də dərslərimiz var. Yəni, Səid qardaşdan qiyamətin böyük əlamətlərinə toxunmuşuq. İnşallah kiçik əlamətlər də bir-bir keçəcək, yəni Allahın izni ilə. Sual verən. Yəcüc və Məcüc tayfaları barəsində dərs danışdıq. Kim istəsə əvvələ qayıtsın, qulaq asın. Və onlar Adəm evladı olacaq, bəli, Yəcüc və Məcüc ayrı-ayrı tayfalardır.
Bunlar sıra bir beşdir.
Hə, inşallah bir dənə sual verin. Bir qardaş var, sual verən soruşur ki, bir qardaş var, təfsiri və ya xavac deyil, amma nəşidə qulaq asır, necə başa salam ki, düzgün deyil.
Yəni, qəlblər Allahın zikri ilə, Allahın kəlami ilə rahatlaşar. O ki, qaldı şeirlər, boş-boş mahnılar kimi bəstələnmiş anaşid dedikləri oxuyurlar, ora bizimdir, bura bizimdir, əslində heç nədə yoxdur əllərində. Yəni, onlar boş-boş şeylərdir, havadır və yəni, insanın öz havasına, şəhvətinə uymasıdır. Yəni, belə meylin çəkirsə, açıq aydın deyir ki, mahnıya qulaq asmaq istəyirəm. Yəni, çünki o mahnıdan heç bir fərqi yoxdur.
Bəli. Mehdi əleyhissalam barəsində geniş dərsimiz olub. Səid qardaşla, girin, baxın. Heç bir ay olması keçmişik o dərsi. Mehdi Əleyhisselam kanalda var. Girin dinləyin. Çox gözəl dərsdir inşallah. Ətraflı şəkildə orada geyiş izah eləmişik. Sonuncu sualı verirəm. Salamu aleykum. Bir insan narkomaniya və ya toksomaniyadan necə uzaqlaşdırmaq olar?
Yəni, o ən birincisi o düşdüyü o əhatə, o mühitdə olan insanlardan uzaqlaşdırmaq lazımdır onu. Düşdüyü o mühitdəki insanlardan uzaqlaşdırmaq lazımdır. Onu özvə yaxın edib namazlara aparmaq lazımdır. Hər bir halda, yəni, onun üzərində diqqət cəm olmalıdır ki, getməsin həmin şeyə. Görürsən ki, arada gizlindən qaçıb gedə bilirlər. Hər bir bəhanə ilə qaça bilirlər. Hər mühüm nəzarətdə saxlamaq lazımdır. Allah qorxusu ilə qorxulmaq lazımdır. Və göstərmək lazımdır ki, başlarına nə gəlir həmin insanların sonunda. Nə hala düşürlər, necə rəzil olublar, həm özlərini rüsva edirlər, həm ailələrini rüsva edirlər. Və bəs edir ki, eşidən xəbərlər kifayət edir ki, insan nifrət etsin həmin o əmələ. Amma həmin insan əgər həmin işə alidə olandırsa, onu oradan çıxarmaq çətin olsa da, lakin mümkündür. Mümkündür və güclü iradə istəyir. Əgər istəyirsənsə ki, xilas edəsən, nəzarətin onun üzərində olmalıdır.
Və ən birinci çalışın namazı ölkən. Namazı. Çünki elə insanları İslam dini həqiqətən də xilas edir. Allahın dini ibadət etmək, tövbə etmək, belə şeylər ən əsası budur. Yəni, müalicədə onunla bərabər aparın. Yəni, məcburəm. Paylaşmağı yaddan çıxarmayın, like qoymağı yaddan çıxarmayın. Kim kanala abunə deyilsə, kanala da abunə olsun. İnşallah növbəti həftəmizdə də dəstərimiz olacaq. Allah subhanahu taala dua edirəm ki, Allah taala bizi eşidib faydalanan qulları nəsin. Bizləri fitnədən və onun əhlindən qorusun. Səhid qardaş, Allah razı olsun. Haqqınızı alın, gəldiniz, danışdınız. İnşallah bacardığımız qədər çalışacaq ki, müxtəlif mövzularla, İslam dininə əlaqədə olan müxtəlif mövzulara toxunaq inşallah. Allah subhanahu taala bizi eşidib faydalanan qullarını etsin. Və bizləri dünyada da və axirətdə də möhkəm bir kəlmə olan La ilahe illallah, Muhammedun Rasulullah kəlməsi də sabit qədəm etsin. Allaha əmanət olun. Əssəlamu aleykum və rahmetullahi və bərəkatuhu.